Olavi oli älykäs, elegantti ja nuoressa kiihkossaan rohkean värikäs. Pirskotteli joskus hajuvettäkin ja kävi aistikkaasti puettuna jopa vihreän pukunkin ja appelsiinin värisiin kenkiin.
Jos tutustui Paavolaiseen vasta hänen viimeisen vuosikymmenensä aikana, ei ehkä saanut aivan oikeaa kuvaa. Mutta varmasti on joitakin piirteitä, jotka hänessä säilyivät koko elämän ajan.
Eleganssi ja miellyttävyys olivat säilyneet ja hän oli edelleenkin oikeuden ja totuuden mukainen. Sen sijaan näytti jonkinlainen vakavuus ja viileys ympäröivän häntä. Mutta niin kuin ennenkin, seurasi hän innokkaasti aikansa, eikä lakannut vieläkään toistamasta tuttua lausettaan. Minusta tuntuu, että Suomessa ei yleensä tajuta, mitä maailmassa nykyään tapahtuu.
Nuoruuden kuvissaan Paavolainen on kuin kreikkalainen jumala, jos nyt käyttäisin tällaista tyttökoululaisvertausta. Hän on puhdaspiirteinen, marmorin sileä ja valoisa, niin minusta näyttää. Milloin hänen tuli se raukea ja väsähtänyt piirre, joka oli hänelle varsinkin viime vuosina erittäin ominainen? Oliko se jotakin piilevää pessimismiä?
Tämä piirre ilmeni jo hyvän joukon ennen hänen 60 vuosipäivänsä. On luonnollista, että sukupolven edustaja, jolle liekehtivä nuoruus jo sinänsä on merkinnyt rajatonta itseisarvoa, vanhemman iän saapuessa luonnonkin pakosta vähän väsähtää. Olavi tunsi itsensä jollakin ihmeellisellä tavalla kuin muukalaiseksi, menneen ajan edustajaksi. Sitä paitsi raskaat vastoinkäymiset ja vähitellen alkava sairaus lisäsivät taakkaa.
Tuo tulenkantajien liekehtivä nuoruus, niin kuin te sanotte, väikkyy jälkipolvien mielessä ruusunhohtoisena, jotenkin ikään kuin nuoruuden esikuvana. Sitä varmasti jäljiteltiin kauan ja eiköhän sitä myös nykynuoriso jollakin tavalla kaipaa. Mutta mikä se oikeastaan oli tuo tulenkantajuus?
Tulenkantajuus oli mielestäni sen aikuisen nuorison suurta havahtumista. Rohkeasti repäisevää käänne tuntui tapahtuneen. Avattiin ikkunat Eurooppaan. Näköpiiri alkoi avartua. Uusi optimismi, uusi elämän tunne virisi. Eiköhän se sitten lyhyesti sanottuna lie ollut hengen hehkua.
Runoantologia Hurmioituneet kasvot kai syntyy juuri tässä tulenkantajien hengessä.
Hurmioituneet kasvot -kokoelman syntyminen oli riemullinen tapaus. Nuoren voiman liiton Viipurissa vuonna 1925 vietettyjen talvijuhlien jälkeen matkusti meitä muutamia nuoria runoilijoita Kivennavalle, Olavi Paavolaisen kotiin, kauniiseen Vienolaan. Matkassa olivat Elina Vaara, Katri Vala, Lauri Viljanen, Yrjö Jylhä, Olavi ja minä. Huurteisen talvimetsän kätkemän kodin vinttikamarin rakennettiin itämainen teltta vanhoista oviverhoista. Salin viuhkapalmuista leikatut lehdet koristivat oviaukkoa ja runolauseet sen seiniä. Sisällä tuoksuvan suitsutuksen keskellä lepattelivat sinisessä savussa pienoisten spriilamppujen liekit. Elina Vaara ja Katri Vala pukeutuvat haaremiorjattariksi. Lauri Viljanen esitti bagdadilaista kauppiasta, Yrjö Jylhä espanjalaista härkätaistelijaa. Olavi oli fauni ja minä eunu. Kolme yötä ja kolme päivää vietimme näin, tässä ympäristössä, lukien uusia runojamme. Vieläpä tanssien ja kuunnellen alhaalla salissa Olavin improvisoimia herkkiä fantasioita. Välin sentään kävästin hevosellakin ailemassa. Täällä hiljaa humisevan metsän keskellä heräsi ajatus julkaista yhteisten riemujen muistoksi yhteiskokoelma, Hurmioituneet kasvot, joka keväällä ilmestyikin ja jonka nimeä sitten itsekin saimme kantaa.
Ja tämä tapahtui siis vuonna 1925. Jossakin Paavolaisen teoksista vilahtaa sellainen sanonta kuin yksinkertaisen näkemisen taito. Oliko tämä hänen taiteellinen ohjelmansa?
Ainakin hänellä itsellään oli tuo yksinkertaisen näkemisen taito.
Paavolainen arvosti kovin tyylitajun varmuutta. Kirjoituksissaan hän moitti monia aikalaisiaan, melkein kaikkia kirjailijatovereitaan, tyylittömyyksistä ja kaiketi jonkinlaisesta epärehellisyydestä.
Teoksessaan Suursiivous hän ruoski aikalaisiaan. Vain itse tyylimestari näin voi tehdä.
Vuosien mittaan häntä itseäänkin syytettiin epärehellisyydestä ja laskelmallisesta väärinmuistamisesta.
On totta, että häntä muistutettiin epärehellisyydestä ja muistamattomuudesta hänen viimeisen suurteoksensa Synkkä yksinpuhelu ilmestyttyä vuonna 1946. Tarvittiin 14 pitkää vuotta ennen kuin sen arvo tunnustettiin.
Paavolainen kai odotti tästä teoksestaan suurta menestystä, ja kun siitä ei sellaista tullut, hän masentui ja katkeroitui.
Hän muuttui hiljaiseksi, sulkeutui ikään kuin kummalliseen kuoreen ja rupesi välttelemään ihmisseuraa. Sen jälkeen hän vaikenikin täydellisesti.
Paavolainen oli käsittääkseni melkoinen kosmopoliitti, mutta tuntui kuin hänellä kuitenkin olisi ollut elämänikäinen kiintymys karjalaiseen kotiseutuun.
Kosmopoliittisuudestaan huolimatta hän oli lujin siteen kiintynyt Karjalaan. Kotiseutumme Kivennavan menetys oli hänelle hyvin kipeä elämys. Karjala oli meille paitsi rakas kotiseutu, myös paikka, jossa virisi elämänikäinen harrastuksemme runouteen, kuvataiteisiin, niin kaikkeen kauniiseen.
Vuonna 1947 Paavolaisesta tuli Yleisradion teatteriosaston päällikkö. Hän jätti taakseen kirjailijan vapaan, mutta epävarman työkentän ja ryhtyi vakavasti perehtymään uuteen työympäristöönsä. Tässä vaiheessa, niin kuin seuraavien 17 vuoden aikana, häntä auttoi tiedoillaan ja taidoillaan osaston sihteeri Eeva West. Teatteriosasto sai pian oman erikoisen ilmapiirinsä. Eeva West kertoo.
Tämä komea ja charmantti herra kokosi osastonsa ikään kuin perheenä ympärilleen, otti osaa alaistensa henkilökohtaisiin pulmiin, oli kiinnostunut heistä ja heidän elämästään. Ei voi todellakaan puhua tavallisesta virastopäällikön ja alaisen suhteesta. Sitä sävytti merkillisen luottamuksellinen ja läheinen henki, joka säteili oman osaston ulkopuolellekin. Tuttu näky oli löytää hänen psykiatrin tuolistaan, siksi me nimitimme nojatuoli hänen virkapöytänsä takana. Joku radiolainen kertomassa huolistaan ja ongelmistaan. Kaikesta päättäen hän nautti tästä. Hän syventyi ilmeisen vakavasti. Hänellä oli tietty näkemys pulmallisestakin asiasta. Hän neuvoi ja ratkoi, ja eiköhän vain useimmiten päädytty ongelman ytimeen ja ratkaisuunkin. Hän näki mielellään, että työajan päättyessä kokoonnuttiin vielä hänen työhuoneeseensa lukulampun puolihämärään tunnelmaan. Näistä keskusteluhetkistä, jossa inspiroivan ja kiinteästi aikaansa seuraavan esimiehemme johdolla läpikäytiin erilaisia aiheita, poistuttiin usein rikastuneina ja avartuneen mielihyvän tuntein. Aivan oman lukunsa muodosti hänen taitonsa loihtia työympäristönsä ainutlaatuinen intiimin viihtyisyyden henki. Välikappaleina olivat hänen rakkautensa kukkiin, hänen arvokkaat kauniit taulunsa ja esineensä. Oman työhuoneensa hän järjesti täysin persoonalliseksi. Ikkunalaudat täynnä ruukkukasveja, seiniä kiertelivät köynnöskasvit, loput seinistä taulujen ja ihanien ikonien peittämät. Runsaasta kokoelmastaan hän sirotteli kukkia ja tauluja osastonsa eri työhuoneisiin, lisäksi vähän sinne ja tänne. Niin kovin elävästi voi vieläkin nähdä hänen liikuskelevan sinipunaisessa työtakissaan huoneesta toiseen kastelukannuineen kukkiensa parissa. Kevääseen kuului aina suuri mullanvaihto-operaatio. Työajassaankin hän poikkesi tavallisesta kaavasta. Pitkiä illan tunteja hän istui huoneessaan syventyen lehtipinoihinsa, seuraten näin kiinteästi aikansa tapahtumia. Näitä luettuja sivuja, kuten yleensäkin hänen papereitaan, koristivat hänen kuuluisat OBS-merkintänsä. Jollekin osaston virkailijalle oli uskottu erittäin tärkeä tehtävä kerätä sanomalehtileikkeet, ei vain kuunnelmista, vaan yleensäkin eri alojen tapahtumista, jotka häntä kiinnostivat. Kaikki tämä auttoi häntä tyydyttämään pohjatonta uutisnälkää. Olavi Paavolaisen työrytmi, joka säteili alaisiinkin, ei ollut aina niitä helpoimpia, ei suinkaan hänelle itselleenkään. Kuvaavinta lienee kausisuunnitelmien ynnä muiden suurempien ja tärkeiden kirjallisten mietintöjen teko. Ne toteutettiin mahdollisimman viime hetkessä. Tämä ei luonnollisesti merkinnyt sitä, ettei hän olisi jatkuvasti pohtinut, suunnitellut, tehnyt luonnoksia ja muistiinpanoja OBS-merkintöineen, neuvotellut dramaturgiensa ja ohjaajiensa kanssa, tutkinut maailman teatteritapahtumia lehdistöstä ja niin edelleen. Näennäisessä lepotilassakin hänen aivonsa työskentelivät kiihkeästi aktuellin probleeman ympärillä. Itse asiassa hän ei tuntenut rentoutumisen taitoa. Eräänlainen huolestunut ilme olikin hänelle ominainen. Mutta itse paperille saaminen olikin sitten niitä jännittävimpiä tapahtumia. Koitti se suuri päivä, jolle antoi leimansa kiihtynyt korkeapaineen tunnelma. Sulkeuduimme huoneeseeni, minä valmiusasennossa kirjoituskoneeni ääressä, osastokin tiesi pysyä näkymättömissä. Levottomasti edestakaisin kävellen hän saneli. Ja valmistahan se olikin. Joitakin kohtia vielä hiottiin, ja sitten vain puhtaaksi kirjoitus. Suuren tehdyn työn keventynein tunnoin ja juhlallisin mielin kirjelmä jätettiin yläportaisiin. Merkillisen vastakohtaisuuden hänen taiteilijatemperamentilleen ja suurpiirteisyydelleen antoi hänen tavaton järjestelmällisyytensä ja suoranainen pedanttisuutensa. Järjestelmällisyys ilmeni erikoisen silmiin pistävänä hänen taidossaan arkistoida papereitaan. Näennäisesti merkityksetönkin paperi oli varustettu aina huolellisesti tarkalla päivämäärällä, mikä kyllä aikanaan aina osoittautui erittäin hyödylliseksi. Ja auta armias, elleivät muutkin toteuttaneet tätä. Herra Jumala, kun en minä mitään muuta teiltä vaadi, oli osastolla tuttu huudahdus.
Paavolaisen suuri rakkaus oli radioteatteri. Yksi tämän maan suurimman teatterin suuria diivoja oli 12 vuotta Emma Väänänen.
Tuo nimitys suuri diiva oli hänen käyttämänsä leikillinen lempinimi. Mekin käytimme hänestä intiaani nimitystä suuri päällikkö. Mutta joskus hän huolehtimisellaan ja hienolla maailmanmiehen käytöksellään melkein sai tuntemaan itsensä diivaksi. Hän piti huolen siitä, että jokainen meistä vuorollaan sai mitellä voimiaan kykyjensä mukaan suurissa diivarooleissa.
Oliko Paulainen mukana harjoituksissa?
Jos kysymyksessä oli erikoisesti häntä kiinnostava kirjailija, hän seurasi myös harjoituksia. Muun muassa Salomen harjoituksia. Oscar Wilde kuuluikin hänen lempikirjailijoihinsa. Myös Optimistisen tragedian neuvostoliittolaisen menestysnäytelmän harjoituksia hän kuunteli. Ja Alan Paytonin Liian myöhään vesipääsky.
Se kai olikin yksi niitä radioteatterin suuria iltoja.
Oli kyllä. Siitä kuunnelmasta oli muun muassa julkinen kutsuvieraskuunteluilta. Tällaisia iltoja oli muutamista muistakin kuunnelmista. Niihin oli kutsuttu sanomalehti-ihmisiä, kirjailijoita ja näyttelijöitä. Jälkeenpäin niissä sitten keskusteltiin, ei vaan kuunnellusta ohjelmasta, vaan ennen kaikkea siitä, mitä olisi tehtävä nimenomaan suomalaisen kuunnelman parantamiseksi.
Tuntuuko teistä, että näyttelijänä opitte täällä radioteatterissa jotakin uutta?
No, kiinnittämään puheilmaisuun entistä suurempaa huomiota. Mutta sitten Paavolainen avasi meille aivan uuden harrastuskentän. Hän nimittäin usein kehotti meitä lukemaan näytelmiä. Ainakin minä nyt seuraan jatkuvasti maailman teatteritapahtumia ja eri näytelmien menestystä maailmalla.
Ja nyt kertoo maisteri Alpo Routasuo, teatteriosaston pitkäaikainen apulaisosastopäällikkö.
Paavolainen pyysi, että esittelisin syksyn aikana kaikki lähetettävät kuunnelmat sekä tärkeimmät luentaohjelmat. Tämä oli uudenlaista ja mielenkiintoista työtä ja otin tarjouksen epäröimättä vastaan. Tuolloin en vielä oivaltanut, niin kuin tuskin kukaan muukaan, että tuo vuoden 1947 syyskausi merkitsi käännekohtaa suomalaisen kuunnelmataiteen vaiheessa, samalla kun se oli keväällä nimitetyn uuden teatteripäällikön varsinainen pelin avaus. Kuunnelmiin liittyviä johdantopakinoita laatiessani joutui varsin tarkoin syventymään tuon syyskauden kuunnelmaohjelmistoon, joka tarjosi jo monia kiinnostavia löytöjä ja uutuuksia. Uuttahan oli tietysti jo sekin, että Paavolainen noiden esittelyjen välityksellä pyrki tuomaan kuunnelmat ja niiden tekijät entistä lähemmäksi suurta kuuntelijakuntaa. Tosi myöhemmin totesimme, että oli turha esitellä ihan jokaista kuunnelmaa, ja sitten minhän johdantopakinoita onkin lähetetty vain erikoistapauksissa. Syksyllä 1947 alkanut yhteistyömme johti siihen, että seuraavan vuoden alusta siirryin Paavolaisen aloitteista vakinaisesti Yleisradion palvelukseen teatteriosaston apulaisosastopäälliköksi. Ja näin ollen minulla oli tilaisuus mahdollisimman läheltä seurata Paavolaisen intoutunutta työskentelyä kuunnelmataiteen ja vastaperustetun vakinaisen radioteatterin hyväksi. Vasta Paavolaisen aikana alkoi kuunnelma hahmottua itsenäiseksi, täysin omailmeiseksi kirjallisuuden lajiksi. Alkuperäisiä, varta vasten radiolle kirjoitettuja kuunnelmia alkoi ilmestyä ohjelmistoon yhä runsaammin. Paavolainen sai monen vanhan tekijän kokeilemaan kykyjään tämän uuden ilmaisunmuodon parissa, mutta samanaikaisesti hän kasvatti kokonaisen uuden kirjoittajapolven. Tämän uutteran ja uraa uurtavan työn parhaat tulokset julkaistiin sittemmin jopa kahtena niteenä, josta kävi selville, että hyvä kuunnelma on myös lukukelpoinen siinä, missä mikä kirjallisuuden tuote hyvä tahansa. Tänä vuonna ilmestynyt kaksiosainen suomalaisten radiokuunnelmien kokoelma osoittaa, että Paavolaisen perustavaa laatua oleva työ kantaa jatkuvasti hyvää hedelmää. Kun kuunnelmia 40-luvun lopussa alettiin lähettää 2 kertaa viikossa, mikä merkitsi vuodessa satakunta ensi-iltaa, oli selvää, että ohjelmistoa ei voitu täyttää pelkästään alkuperäisillä kuunnelmilla. Radioteatterin oli pakko ja velvollisuuskin esittää kansalle myös tavallisen draamakirjallisuuden tuotteita. Mutta tässäkin Paavolainen pyrki mahdollisimman suureen radionomaisuuteen. Sovitustyöhön uhrattiin paljon huolta, ja suuri joukko kirjailijoita ja muita kuunnelmista kiinnostuneita henkilöitä koulutettiin myös sovitustyötä tekemään. Vieläkin vaativampaa työtä oli prosateosten dramatisoiminen, jota harrastettiin varsin ahkerasti. Ja tämäkin suhteellisen viljelemätön sarka edellytti perusteellisia neuvotteluja, hylkäämisiä, korjauksia ja niin edelleen. Myös ulkomaisia suhteita solmittiin kaikkien suuntiin. Ja muiden maiden radioista on tämän jälkeen jatkuvasti saatu runsaasti käyttökelpoista kuunnelma-aineistoa. Luonnollisesti myös kuunnelmien esityksiin uhrattiin paljon huolta, olipa sitten kysymyksessä näyttelijäin ja ohjaajien työ tai musiikin valinta ja tehosteiden entistä tarkoituksenmukaisempi käyttäminen. Kaikessa pyrittiin ehjään taiteelliseen ja mahdollisimman radionomaiseen kokonaisuuteen. Myös sisällöltään sanomaltaan Olavi Paavolaisen valitsema kuunnelmaohjelmisto oli monessa kohdin entiseen verrattuna epäsovinaista, totuttuja käsityksiä ja katsomuksia ravistelevaa. Tietoisesti hän pyrki kasvattamaan kuuntelijoita avarampaan, vapaamielisempään, suvaitsevampaan asennoitumiseen. Tässä suhteessa hän varsinkin alkuvuosina sai vastaansa ankaraakin arvostelua, niin hyvin lehtien yleisönosastoissa kuin saapuneissa kirjeissä. Mutta ajan mittaan hyökkäilyt laimenivat ja vähenivät. Tekisi mieli otaksua, että ainakin osaksi tämä on johtunut siitä, että Paavolaisen kasvatustyö on sittenkin kantanut hedelmää. Tässä mielessä ja yleensäkin suomalaisen kuulemataiteen uudistajana hänen ansionsa tämän hetken näkökulmasta ovat kiittattomat. Vaikka hän radioon tultuaan vaikeni varsinaisena luovana kirjailijana, hänen välillinen vaikutuksensa kirjallisuuteen ja muuhunkin kulttuurielämäämme ei lakannut. Se jatkuu yhä.